Tak dobré ráno, já vás všechny rád zdravím a rád vás vidím a jsem vděčný opravdu za všechno to svědectví. Dovolte mi na začátek se ještě modlit, Pane. Chceme naslouchat tvému slovu a tak prosíme, abys nám otevíral naše srdce i mysl, aby to nebylo jen tvé slovo, ale aby to bylo tvé slovo, které je zmocněné tvým duchem, tvojí pravdou a aby to pronikalo do hlouby našeho srdce, našich životů a aby ty sám si byl oslaven, vyvýšen v našich životech a aby naše životy mohly být pod tvým požehnáním, Pane, tak tě o to moc prosíme, aby jsme tobě byli podání a aby ty si nám mohl žehnat, tak tě to prosíme v Ježíšově jménu. Amen. Tak za námi jsou další dva tábory, už je těch táborů jako hodně, tak já jsem se teď musel bratra pastora ptát, abych se v tom prostě celkově nějak zorientoval. V minulém týdnu byly tedy dva tábory, ten první pro malé děti, Cesta do země zvířat, nádherné téma, a ten druhý, taky úžasné téma, Survivor pro velké děti. A já jsem opravdu rád, že jsem mohl slyšet, že oba tábory, děti i vedoucí, ve zdraví přežili až na pár klíšťátek, odřeninek, nějaká ta sádra se tam myhla. Takže mohou být dneska s námi a pevně věřím, že si ty tábory, že ty tábory nejen přežili, ale že si je také náležitě užili. Myslím, že z těch fotografií to bylo dobře vidět. Já když jsem přemýšlel o tom tématu pro to dnešní slovo na tuto neděli, které by oba ty tábory nějak spojovalo, na které bych mohl navázat, tak jsem si říkal, že by to chtělo nějaký příběh z Bible o přežití, nějaký survival z Bible. A zároveň příběh, ve kterém bude hrát téma nějaké zvíře. Jo, takže nějaké zvíře, nějaký survival. Takže a teď jsem se nad tím zamýšlel a vlastně mi napadlo, že takových příběhů je v Bibli spoustu. Jo. Survival, ve kterém hraje nebo roli zvíře. Tak vemte si třeba Noé a zvířata farše, to je survival jak vyšitý. Jo. Nebo mě napadl jeden takový atypický survival, když jsem si vzpomněl na svého syna, tak jsem si vzpomněl na Jonáše velrybu. To je taky úžasný survival a takový docela hodně drsný. V podstatě se ho neumím vůbec představit, jak se to mohlo stát, jak mohl někdo přežít 3 dny v břiše velryby. To prostě mi hlava nebere. Ale u Boha není nic nemožného a to je asi tak všechno, co k tomu můžeme říct. Nakonec jsem se rozhodl ještě pro jiný příběh, pro jiný, já tomu říkám survival, jako přežití z Bible, se zvířaty, který je taky dost zázračný, ale přesto si ho v nějakých hrubých, není to tak jako Jonáš a velryba, prostě umím si to v nějakých zhruba hrubých obrysech představit. Ten příběh všichni dobře znáte, bylo to jedno z témat na tom táboře Cesta do země zvířat. Je to příběh Eliáše a kterého zvířete? Nahlas, prosím. Krkavec, havran, ještě nějaký návrh? Ano, Eliáš a havrani. Takže, což je takový jako survival u potoka, kde ty zvířata hrají velmi významnou roli živitelů Eliáše. Já když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, že Bible je v podstatě knihou přežití. Mně napadla taková úžasná definice toho, o čem Bible je. Bible je o tom, jak přežít tento svět a nezbláznit se z toho. Si myslím, že skvělá definice toho, o čem je Bible. A já, když jsem nad tím přemýšlel, tak vlastně jsem si říkal, že Bible je plná takových příběhů o záchraně. Kolikrát to potřebujeme ve svém životě slyšet. A já, když se dívám na svůj život, tak tomu naprosto rozumím. My prostě potřebujeme slyšet ty příběhy o záchraně, protože potřebujeme záchranu. A potřebujeme záchranu každý den. A o tom je přesně ten příběh Eliáš a havrani. Tak pojďme se ho společně přečíst. Jestli si můžeme pustit ten text, který je z první královské, ne Římanům 10, to bylo minulou neděli, ale první královská 17, 2. až 10. verš. Takže Budeme číst Boží slovo, můžeme se zaposlouchat do těch starodávných slov Starého zákona. Potom Eliáš dostal slovo Hospodinovo. Odejdi odsud, obrať se na východ a skryj se u potoka Kerít na protější straně Jordánu. Z toho potoka budeš pít a havranům jsem přikázal, aby tě tam živili. Odešel tedy a zachoval se podle Hospodinova slova. Šel a usadil se u potoka Kerít na protější straně Jordánu. Havraní mu ráno i večer nosili chléb a maso a z potoka pil. Po nějaké době ale potok vyschl, protože v zemi nepršelo. Tehdy dostal slovo Hospodinovo. Vstaň, jdi do Sarepty Sidonské a zůstaň tam. Hle, přikázal jsem jedné tamnější vdově, aby tě živila. Vstal tedy a vydal se do Sarepty. Tak a tady můžeme skončit. Jednou vlastně z klíčových věd pochopení tohoto příběhu je následující fakt, že Bůh ve svém zákonu prohlásil, že havraní jsou nečistí ptáci. V Levitiku 11. kapitole ve verši 13, 14 a 15 Bůh Židům říká, toto jsou ptáci, kterých se budete štítit. Nesmějí se jíst, jsou ohavní. Orel. A dávejte pozor, já se vás pak zeptám, proč si myslíte, že to tak je. Orel, orlosup, mořský orel, luňák, různé druhy jestřábů a všechny druhy havranů. Teď přemýšlejte nad tím, co všechny ty ptáky spojí dohromady. Podle Božího zákona se jich všech měli Židé štítit. Nevíme proč, ale když se na ty ptáky podíváte jako dohromady, tak co je spojuje? Ještě jednou? Ano, ano, ano. Jsou to prostě dravci, masožrouti, ano, i mrchožrouti. A Židé obecně, a o tom jsou vlastně ty dietetické předpisy Starého zákona, měli jíst to, co je dobré, to, co je v pořádku, takže ne žádné vepřové, ne žádnou krkovičku, ale hezky hovězí, to znamená bíložravce, králíka a tyto věci. Protože to maso je prostě zdravější, to vám dneska i každý dietolog řekne. Krkovička je prostě krkovička, ale hovězí, to je něco, to je něco. Takže, a když Bůh jednou tyto ptáky, včetně havranů, prohlásil za nečisté, tak žádný Žid s nimi nechtěl mít nic společného. Za žádných okolností by je nejedl. A vzhledem k tomu, když přemýšlíme nad tím, čím se ty ptáci živí, tak ten rozkaz, příkaz byl pro Židy požehnání. Já jsem si to zvláště uvědomil teď těch posledních letech. Určitě jste se hodně zabývali tou pandemií COVID-19 a prostě sledovali jsme to ve zprávách. A víme, že to nějak zřejmě se má za to, že to vzniklo v tom Wuhanu, na tom tržišti, kde prostě prodávají všechny možné druhy prostě zvířat a jí se tam všechno možné, já nevím, nějací pásovci nebo prostě něco, nevím přesně co. Ale možná, že kdyby se lidé prostě řídili tím, co Bůh prostě, jak to Bůh dává ve svém slovu, tak bychom se možná mohli takovýchto podobných excesů vyvarovat. No ale tak mi řekněte, proč? Proč Bůh poslal Eliáše k potoku Kerítu a co mu tam poslal? Krásné holuby, pečené holuby až do pusy mu létaly. No ne. Ani bažanti mu tam neskákali po talíři. Bažant může být dobrá věc. Ale koho mu tam poslal? No představte si, on mu tam poslal ty havrany. Ty, které předtím prohlásil za nečisté, prostě ani se jich nedotýkají, vůbec nic s nima nemějte společného. Co ohavná zvířata. A najednou tam Bůh posílá havrany. Tak jaký je Bůh? Co to Bůh dělá? Už samo o sobě bylo těžké žít v té pustině u potoka Kerítu. Já nevím, kolik jestli rok tam žil, nebo než ten potok vyschl, takový survival potoka. Ale aby toho nebylo málo, tak ještě dvakrát denně mu tam měli maso nosit nečistí havra. Samozřejmě to není normální, aby havraní nějakému člověku nosili maso. To se neděje. Natož dvakrát denně. To je úplně jako mimo, co si umíme představit. To samozřejmě bylo pouze jedině na boží příkaz, ale my se z toho příběhu můžeme několik věcí naučit. Ta první věc, kterou chci tady podtrhnout a kterou si z toho můžeme vzít, je to, že Bůh má moc se o nás postarat. Bůh je Bohem přežití. A Bůh chce, abychom všichni byli survivoři. Abychom byli ti přeživší. A on udělá všechno pro to, aby se to stalo, aby se to naplnilo. Ve čtvrtém verši jsme četli, Bůh říká Eliášovi, havranům jsem přikázal, aby tě živili. Pro Boha to není žádný problém. Představte si, jak Eliáš sedí sám u potoka, když se k němu náhle slétne hejno velkých černých vtáků, dravých vtáků. Musel to být velmi zvláštní pohled, jak se tam k němu snášejí s chlebem a masem ve svých zobácích. Tak Eliáši, dobrou chuť, dej si. Vem si od havrana. To nevadí, že jsem ho prohlásil za nečistého. Prostě teď to jest to maso. To je na můj příkaz. A teď tam to maso pustí a nechají to tam ležet a jsou tam kousky masa, jsou tam kousky chleba a nevím, kde ten chleb brali. Určitě ho nepekli. Ale on to prostě někde to prostě sebrali a oni to a on to prostě po nich jedl. Já si to docela umím živě představit, protože jedna věc, která mě osobně po přestěhování na Moravu silně zaujala, jsou, nevím, jestli si to taky si to uvědomujete na Moravě, Moraváci, Slezani, jsou hejna havranů ve městech. To je prostě něco, co jsem ani ze severních, ani z jižních Čech od nikud nepamatuju, že bych někde ve městech viděl hejna havranů. No, viděl jsem je třeba v jižních Čechách na polích. Občas jsme jeli z Písku někam do Prahy a na polích byla hejna havranů. Ale my jsme teď přijeli s Juliánkem do Brna a v Brně na parkovišti potkáme hejnu havranů. Tady v Těšíně chodíme do Byly na nákupy a občas na parkovišti se snese takové hejno černých havranovitých ptáků. Jo? Myslím, že to nejsou úplně havrani, jsou takové zvláštní ptáci, nevím, možná mi pak někdo řeknete, co to je za ptáky, takový menší havránci. Ale prostě chodí tady jako na parkovišti. A já tedy si říkám, tak se podívej. My se přestěhujeme na Moravu, Juliánek nám onemocní a ještě všude takový divní černí ptáci. Co to má znamenat? Říkám si, to je tak nějaký zvlášť, co to na té Moravě je. Já nevím, jak vy, ale když se řekne havran, tak to první, co se mi vybaví, je báseň od koho? Edgar Allan Poe, havran. Jo, anglicky raven, když tady už mluvíme napůl anglicky, jak tam říká nevermore, nevermore, nikdy víc. Já nevím, jak vy, ale já jsem měl vždycky havrana spojeného s negativníma věcma. Já nevím, co se vám vybaví, když se řekne havran, mě spíš začne běhat mráz po zádech. Prostě havran, to je takové divné zvíře, takové černé, nevidím ho rád. A tak to říkám své manželce Teresce, která má obecně ráda všechna zvířata. Vždycky, když jsme někde na výletě, tak Tereska, je žabička, slimáček, to je krá, podívej se na to. A já, no tak už půjdeme, máme ještě 20 kilometrů, koukej na tu žabičku, to je krásná. A říkám to Teresce, ty havrani tady všude. A ona, Ondro, nebuď pověrčivý. Havrani jsou krásní a inteligentní ptáci. A řekla mi úžasnou věc, která úplně změnila ten můj pohled. Řekla, no přemýšlej nad tím, Bůh si je použil k tomu, aby živil Eliáše, božího proroka. A pro mě to byl takový aha moment, kdy se můj pohled na havrany úplně změnil a já jsem se naučil mít rád. Mám rád havrany, takže jdu do Byly a říkám, čau havraní. V Brně, všude havraní, skvělí. Ale to je fakt, jo. Tito ptáci totiž Eliášovi nepřinesli smrt, jako v pohanských představách, jako Edgar Allan Poe Nevermore, ale oni mu přinesli život. Havrani přinesli Eliášovi život. Bůh se použil, aby se Eliáš úžasně postaral. Takže havrani jsou pro mě od této chvíle nositeli života. Jo? Podobné to bylo i s Noem, protože Noé nevypustil nejprve holubici, ale on nejprve vypustil havrana. A pak, když až už se havran nevrátil, tak vypouštěl holubici. Prostě Bůh si používá havrany. Takže kdykoliv jedeme s Juliánkem do Brna nebo do Ostravy a vidím havrany na parkovišti, tak mi připomíná jí, jak se Bůh skrze ně o Eliáše uprostřed obrovského hladu postaral a že to byli nositelé života. Havrani nejsou nositelé smrti, to jsou pohanské představy. Havrani jsou nositelé života. Bůh je stvořil. A stejně jako Bůh přikázal havranům, aby se postarali o Eliáše, tak přikazuje svým andělům, aby se postaral o každého z nás. Určitě znáte Žalm 91. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby ses o kámen nohu neporanil. Jak úžasný je náš Bůh a jak úžasné jsou ty boží cesty v té péči o každého z nás. Může si použít cokoliv, třeba i havrany. To mě vede k druhému bodu a to je vlastně taková myšlenka, že Bůh nám dává přesně, kolik potřebujeme. Jo, ta první myšlenka byla, že Bůh se má moc o nás postarat a ta druhá je, Bůh nám dá přesně, kolik potřebujeme. A mě ten příběh z Havrany připomíná to, jak vlastně Izraelci putovali pouští. Jo, to je podobné. Jo, tam jim teda letaly křepelky, to je jiná věc, ale o tom nechci mluvit. Ale chci mluvit o tom, jak jim Bůh posílal chléb z nebe, manu. A kolik si Izraelci měli vždycky nazbírat té many? Na měsíc do zásoby měli pořádné mrazáky na poušti, aby si to tam prostě zamrazili a pak to po jedné maně vždycky vybírali z mrazáku a připravovali si jídlo. Bylo to tak? No nebylo. Oni si měli nazbírat přesně tolik, kolik na ten jeden den potřebují. Protože kdyby si sbírali do zásoby, tak je napsáno, že ta mana by zčervivěla a zapáchala. V Exodu 16 jim Bůh říká, já vám sešlu chléb jako déšť z nebe. A ti lidi vychází a sbírá, co denně spotřebují. A stejným způsobem Bůh posílal havrany dvakrát denně. Vždycky přivedli ráno a přivedli večer. A nepřinesli mu dost jídla na 24 hodin denně nebo na týden, aby měl co jíst. Ale ty havrani byli tak chytří, tak inteligentní, že mu přinesli vždycky na 12 hodin. Tak, aby vydržel celý den a večer, aby vydržel až do rána. Jo, pro nás chlapy je někdy těžký vydržet až do rána, že jo? Pak se díváme do lednice, co je tam, o půlnoci. Ale Eliáš prostě měl dost, aby vydržel do rána. A to je přesně to, jak Ježíš učil modlit se své učedníky. Jo. Náš denní chléb dej nám dnes. Jo. Neříká náš týdenní chléb dej nám celý týden, nebo náš roční chléb dej nám dopředu, protože já ty mrazáky mám. Ale říká náš denní chléb dej nám dnes. Nedělejte si starosti o zítřek. Netrapte se tím, protože zítřek bude mít své starosti. To, co nás učí nový zákon, učí nás i starý zákon. Bůh se stará každý den o to, aby jsme měli ten den, co potřebujeme. Každý den znovu a znovu. My máme rádi zásoby. Máme rádi mrazáky. Ale Bůh nás učí modlit se, náš denní chléb dej nám dnes. Já si myslím, že není špatné dělat si zásoby. Kdybych vás vzal k nám domů, tak máme zásoby, přiznám se. No. Ale musíme si dát pozor, abychom nedopadli jako ten sedlák, který v Lukáši 12.18 řekl, zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí, ostatní zásoby a řeknu si, teď máš velké zásoby na mnoho let, klidně si pij, jes, a buď veselé mysli, protože je o tebe dokonale postaráno. A víme, jak dopadl. Bůh ví totiž, že hromadění zásob pro nás může být potenciálně duchovně nebezpečné. Problém je v tom, že když se začneme víc spoléhat na ty své zásoby, než na Boha. A proto je pro nás zdravé se modlit, náš chléb nám dej každého dne. Ježíš nám dává za příklad právě ty havrany. Jo? Ježíš posvěcuje havrany a v Lukáši 12:24 říká svým učedníkům, podívejte se na havrany. Oni nesejí, nemají kombajny, nežnou, nemají spíže, nemají stodoly, nemají nic. A žijí. Bůh je živý. A pak říká učedníkům, čím větší cenu máte vy než ti ptáci. A když se Bůh postará i o ty ptáky, čím spíš se postará o vás. Takže Ježíš nám říká, dívejte se na havrany. To nejsou žádní špatní ptáci. To jsou boží stvoření. Bůh je stvořil a vy se od nich o Bohu můžete mnoho naučit. Takže říká tím Bůh, nedělejte si zásoby a neplánujte, prostě nemáme plánovat. Neříká to. Máme plánovat, dokonce musíme plánovat. Pokud máme mít nějaký rozpočet, pokud máme něco postavit, pokud máme mít nějakou dovolenou, musíme plánovat. Jo? Nemůžu prostě někam vyrazit a jsou takový nadšenci, kteří prostě se zbalí, někam vyrazí a uvidí se. My pro klid v duši, srdci plánujeme a myslím si, že je rozumné plánovat. Ale nemáme se strachovat. Jo, Bůh neříká neplánujte, ale říká nestrachujte se. A v tom je rozdíl. Já jsem slyšel o jednom člověku, který měl v noci problémy spát, protože si dělal spoustu starostí o věci svého života. Snažil se modlit a nepomáhalo to. A nakonec mu Bůh řekl, víš co, klidně spí. Já totiž stejně budu celou noc vzhůru. A myslím si, že to je hluboká pravda. Eliáš měl každý den, co potřeboval. Havraní mu prostě přinášeli další kousky masa a chleba. Možná to nebylo úplně přesně to, co to nejlepší, co by si Eliáš představil, že by mohl dostat. Možná to nebylo to nejlepší jídlo. Ale havraní nás učí nebýt vybíraví. A s vděčností přijímat to, co Bůh dává. Pokud máme přílišnou hrdost na to, abychom si vzali jídlo od havrana, možná pro nás bude lepší hladovět, dokud náš hlad, naši hrdost nestráví. Nestráví. 1. Korinským 1:28 je napsáno, že Bůh vyvolil neurozené a opovržené tohoto světa, ale dokonce to, co nic není, aby obrátil vniveč to, co je, aby se před Bohem nikdo nechlubil. Nebuďme překvapeni, když se k nám slétne hejno velkých černých ptáků a Bůh řekne yes. Yes. Nepokládejte to za nečisté. Jsou to boží havrani seslení z nebe, aby se o nás postarali. Já si vzpomínám, že byly časy, kdy jsme s Tereskou měli tak málo peněz, že jsme nevěděli, jak dožijeme konce měsíce. Ale žijeme, jsme tu a zdraví, protože Bůh nám vždycky nakonec poslal nějaké havrany. A tak tu jsme. Třetí, poslední myšlenka, kterou chci k tomu zmínit, tomu příběhu je, že prostě u Boha není nikdo nečistý. U Boha není nikdo nečistý. Bavíme se tu o zvířatech, a tak mě napadl příběh ze Skutků 10. kapitoly, kde apoštol Petr bydlel v domě jistého Šimona Koželuha. A jednou, když byl čas oběda, on se tam modlil u něj na střeše, tak padl do vytržení a v 11. verši čteme o takovém vidění, které v tom vytržení měl Petr a čteme, uviděl otevřené nebe a něco jako velikou plachtu, jak se za čtyři cípy spouští na zem. V ní byla všemožná čtvernohá polní zvířata, šelmy, plazy, ptáci. Vidíte, jak Bůh je stejný, on dělá pořád to samé. V tom k němu zazněl hlas. Vstaň, Petře, zabíjej a jes. Jo, teď tam byly ty šelmy, prostě nějaký tygr, lév, já nevím, co tam bylo prostě. Vstaň, zabíjej a jes. Petr odpoví, to ne, pane, já jsem nikdy nejedl nic nečistého nebo poskvrněného. Ale co mu Bůh řekl? Co Bůh očistil, neměj za nečisté. A to, aby si to Petr zapamatoval, celé se opakovalo třikrát. Prostě vstaň. Já jsem možná nikdy nějaké zvíře nezabil. Prostě nevyrůstal se na farmě. Ale prostě Petr, staň, zabíjej a jes. A celé to, ale tady nejde o zvířata, že? Nejde o zvířata, jde o lidi. A celé to mělo Petra naučit, aby žádného člověka nepokládal za nečistého nebo poskvrněného. Aby se Petr nezdráhal jít do domu pohanského setníka Kornélia a přinést mu tam dobrou zprávu, že Bůh přijímá i je římské pohany. Bůh, Ježíš za ně zemřel, je Bůh přijímá. Já si myslím, že je to něco podobného, že stejným způsobem chtěl Bůh Eliáše skrze ta nečistá zvířata připravit na to, co bude následovat, protože co potom následovalo? Když potok vyschl, co se pak stalo? Kam Bůh poslal Eliáše? Do Sarepty. A kde je Sarepta? Vedle Jeruzaléma? Je Sarepta vedle Jeruzaléma? No není. Kde je? Ano. Ve Fénicii. Vedle Sidonu. Jo, ten Sidon byla určitá metropole a Sarepta byla nějaká vesnice vedle Sidonu. A kdo pochází ze Sidonu? Kdo pocházel ze Sidonu? Prosím, Sidoniané. Kdo byla sidonská princezna? Jezábel. Když se řekne Jezábel, tak všem prostě úplně se zježí chlupy na těle. Protože Jezábel byla pohanská princezna, která svedla svého muže, krále Achaba, úplně na cestě, úplně mimo, že začal místo Hospodina uctívat Bála, a skrze Achaba Bála začal uctívat celý Izrael. Prostě ta Jezábel to tam přinesla. A Bůh říká Eliášovi, víš co, běž do Sidonu, tam odkam pochází Jezábel. Do centra duchovní nečistoty. Vidíte to, co Bůh dělá. Prostě nejprve mu posílá nečistá zvířata, aby jedl to maso z jejich zobáků. Nevíme, kde to maso vzali, jestli někde trhli nějakou mršinu nebo něco, ale prostě jest to. A Eliáš to přežil, takže bylo to určitě maso dobré. A pak ho pošle do Sidonu, ke vdově, úplně do pohanské země a ještě do města, ze kterého pochází princezna Jezábel, která svedla k bálismu, k pohanství celý Izrael. Víte, to nám ukazuje, a to je to, co se pak bohatě naplňuje a rozvíjí v Novém zákoně. A ukazuje to, že když Bůh přemýšlí o záchraně, tak má na mysli celý svět. Celý svět. Židé to špatně pochopili. Oni si mysleli, jenom my jsme ti vyvolení, my jsme ti zachránění. A ti pohané, ty prostě skončí v záhubě, v pekelných plamenech. Ale tak to vůbec nebylo. Když Bůh přemýšlel o záchraně, měl od začátku na mysli celý svět. I tu vdovu v Sareptě. Nakonec i tu Jezábel by tolik chtěl zachránit, protože on nás všechny stvořil, všechny nás miluje a touží potom, abychom se všichni k němu vrátili a mohli prostě žít s ním. Nikdo z nás pro Boha není nečistý. Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté. Všichni jsou čistí, protože Bůh všechny stvořil. A Bůh všechny miluje a touží potom, aby se k němu všichni vrátili. Celý svět, lidé v Asii, lidé v Africe, prostě na všech kontinentech, aby se k němu vrátili zpátky. A je naprosto připraven nás přijmout, tebe i mě, chvála mu za to. A to je to, co Bůh učí Eliáše, to, co Bůh učí i nás skrze příběh, jak k němu přilítali ti nečistí ptáci havraní. Jak úžasný je náš Bůh. Tak bez ohledu na to, čím procházíte, co je právě před vámi, já chci každého z vás povzbudit, že Bůh má dokonalou moc postarat se o všechny naše potřeby. Ten, který se postaral o Eliáše, Ten, který se stará o našeho Juliánka, se postará i o každého z vás. Když mu budete věřit, když se na ně budete spoléhat, když s ním budete chodit, když budete mít víru jako zrnko hořčice, on se postará o každého z vás. Nezapomeňte, Bible je kniha přežití. A já bych si moc přál, aby vy všichni jste byli survivoři, abyste byli ti přeživší, aby jsme společně mohli být v tom nebeském domově, v nebi, u Pána Boha. Když se budete Bible držet, tak se nemusíte bát. Když se budete Pána Ježíše Krista držet, nemusíte se bát, protože budete žít, Bůh vás vším provede. Možná strávíte nějaký čas u potoka, možná který nakonec vyschne, možná strávíte nějaký čas u vdovy v Sareptě, ale nakonec všechno přežijete. Vrátíte se zpátky a budete žít s Pánem Bohem v jeho nebeském domově. Proto nemějte strach, důvěřujte Bohu, vidíte 100% zázraky a nepamatujte, že Boží havraní, ať už procházíte čímkoliv, Boží havraní jsou právě teď připraveni vzlétnout a dovést vám přesně to, co v tuto chvíli potřebujete. Amen.